Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейці готуються до переговорів з непростим партнером.
Рада Європейського Союзу закличе Росію, аби вона пообіцяла сприяти роботі правозахисних організацій, аби ці об'єднання діяли без насилля, страху та погроз.
Лукашенко готовий виконати 12 вимог Європейського Союзу.
Якщо б Лукашенко прийняв ці вимоги, то Білорусь була б європейською державою.
Про це та про те, як чехи готувалися сьогодні до російсько-української газової війни, за кілька хвилин ви почуєте у Європейській Свободі, а зараз Людмила Ванник про головні міжнародні події.
Вітаю вас. Лікарі в Естонії не бачать різниці між свинячим і звичайним грипом. Від сьогоднішнього дня в Естонії в кожного з пацієнтів, підозрюваних у захворюванні на грип, більше не братимуть спеціальні проби на визначення так званого свинячого грипу. На думку фахівців, новий грип перетворився на звичайне сезонне захворювання, передають агенції новин. Це не питання грошей, це результат спостереження за епідеміологічним процесом. Сезонні вірусні захворювання поширюються з такою ж інтенсивністю, як і цей новий грип, повідомив естонському телебаченню радник із епідеміології інспекції охорони здоров'я Естонії Кууло Куцар. Він визнав, що естонські фахівці із самого початку приділили недостатню увагу новому грипу А H1N1, оскільки вірус виявився досить звичайним вірусом. І судячи з карантини перебігу хвороби, він не викликає важких форм захворювання. Президент Росії у своєму щорічному посланні до федеральних зборів заявив, що Росія стане світовою державою на новій основі. Замість архаїчного суспільства, в якому вожді думають і вирішують за всіх, станемо суспільством розумних, вільних і відповідальних людей. Сказав Дмитро Медведєв під оплески присутніх. Говорячи про модернізацію країни, Медведєв окремо наголосив на необхідності підвищення ефективності економіки, розвитку науки і низки технологій, передусім ядерних, космічних та комунікаційних. Медведєв оголосив, що на всій території Росії протягом 5 років необхідно забезпечити можливість доступу до мережі інтернет. Щодо зовнішньої політики, російський президент заявив, що її ефективність має оцінюватися за простим критерієм, чи сприяє вона покращенню стандартів у державі. В царині міжнародної безпеки Росія має намір зосередитися на розробці нового договору про європейську безпеку, заявив Медведєв. Європейський Союз висловив стурбованість ситуацією зі затриманням грузинських громадян в Південній Осетії. В оприлюдненій сьогодні заяві ЄС висловлюється глибока стурбованість в зв'язку з повідомленнями про затримання в Південній Осетії за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї 4 грузинських підлітків. Заяві висувається вимога негайно їх звільнити. Тема, пов'язана зі затриманням людей у Південній Осетії, стала однією з тих, які обговорюють в Женеві на переговорах, що відновилися цього тижня між Грузією та Росією з питань безпеки, повідомляють західні агентства. Данія запросила світових лідерів на саміт щодо клімату. Прем'єр-міністр Данії сьогодні офіційно запросив 191 чільного гостя на саміт в Копенгагені, який буде присвячений проблемі зміни клімату і пройде у грудні. На саміті має бути підписана нова угода щодо клімату, яка замінить дотеперішній Кіотський протокол. Британія скоротить кількість трудових мігрантів. Кількість іноземної робочої сили у Великій Британії в умовах зростання безробіття буде скорочуватись, заявив сьогодні прем'єр-міністр Гордон Браун. Британський уряд планує збільшити з 2 до 4 тижнів термін на право переваги британців займати нові вакансії, а також скоротити список професій, за якими у Великій Британії здебільшого працюють мігранти. Серед інших заходів, які планує впровадити уряд, посилення вимог з володіння англійською мовою. За словами Гордона Брауна, цього року квота на кваліфікованих мігрантів з-за кордону була скорочена на 30 тисяч осіб. Найбільш впливовою людиною світу за новим списком американського журналу Forbes є президент Сполучених Штатів, 48-річний Барак Обама. Після нього у списку йде китайський лідер Ху Цзіньтао, 66-річний, а завершує першу трійку впливових світових лідерів прем'єр-міністр Росії, 58-літній Володимир Путін. У списку, до якого війшли не лише політики, а й відомі фінансисти, філантропи і навіть злочинці, п'яте місце відведено засновникам пошукової системи Google. Людмила, у мене все на ці півгодини.
Дякую, це була Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Енергія, клімат, повага до прав людини та зростання насилля на Кавказі. Такими будуть основні проблеми, що обговорюватимуться представниками Європейського Союзу та Росії на двосторонньому саміті. За тиждень до зустрічі у шведській столиці з представниками Кремля європейські установи намагаються з'ясувати, з чим вони туди поїдуть. Проте і Єврокомісія, і Європейський парламент, і Рада Євросоюзу згідні в одному. Росія – складний партнер, у діалозі з яким весь час доводиться повертатися до старих традиційних проблем. З подробицями Віталій Єреміця.
Глобальне потепління, поставлене Швецією у центр свого піврічного головування у Євросоюзі, буде і на початку денному російсько-європейської зустрічі у Стокгольмі. Зобов'язання Кремля зменшити викиди вуглецю на 10-15% до 2020 року, на думку європейців, недостатнє. Представники Європейської комісії разом із шведським керівництвом мають намір знову повернутися до тривожного питання енергетичних постачань. Про це, зокрема, заявляє шведський міністр з європейських питань Сесілія Маунстрюм. Вона каже, що вимагатиме від російських колег передбачуваності, прозорості та довіри. Про занепокоєння щодо енергетичного постачання та транзиту говорять і у Єврокомісії. Нову вчорашню погрозу російського прем'єра Володимира Путіна припинити постачання газу коментує речник Єврокомісії Марк Грей.
Відомо, що ми не вперше чуємо такі коментарі. Комісія ще з травня працює над тим, щоб відсутність нових перебоїв у газопостачанні громадян Європи була гарантована. Президент Барозу минулого тижня особисто розмовляв із президентом Ющенком, щоб переконатися, що перешкод постачанню газу немає. Ми працюємо з владою України над необхідним реформуванням газотранспортної системи. Минулого тижня оплата Росії за газ була здійснена, і ми сподіваємося, що так буде й наступними місяцями.
Those payments will continue in the coming months.
Заявив сьогодні представник Єврокомісії. Іншим вже традиційним аспектом російсько-європейських зустрічей буде питання поваги до прав людини у Росії, безкарні вбивства правозахисників та журналістів, а нині ще й представників гуманітарних організацій, говорить шведський міністр з європейських питань Сесілія Маунстрюм.
Рада Європейського Союзу закличе Росію, аби вона пообіцяла сприяти роботі правозахисних організацій, аби ці об'єднання діяли без насилля, страху та погроз.
Каже представниця шведського головування у Євросоюзі. Щодо зовнішньої політики Російської Федерації, то європейська сторона має намір переконати росіян у користі ініціативи Східного партнерства. Офіційна Москва сприймає цю нову схему розвитку сусідських стосунків як намагання Європи поглибити свій вплив у регіоні, говорить єврокомісар з питань зовнішніх стосунків Беніта Ферреро-Вальднер.
We need to make more progress in our cooperation in the common neighborhood.
Нам треба продовжити прогрес у співробітництві на ниві спільного сусідства. Для цього ми продовжимо роз'яснювати нашу позицію. Вона полягає в тому, що політична та економічна стабільність, яку несе Східне партнерство, в інтересах усіх сторін. Ми продовжимо заохочувати Росію до конструктивної роботи у вирішенні конфліктів та проблем. Мається на увазі Придністров'я, Нагірний Карабах, а також Женевський переговорний процес між Росією та Грузією.
And through also the Geneva process.
Каже єврокомісар, представники європейської співдружності також мають намір повернутися до питання грузинського територіального суверенітету та невиконання росіянами мирної угоди, підписаної під час Кавказького конфлікту за посередництва Франції. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Європейський Союз вимагає від Мінська реформи виборчого законодавства, розширення прав політичних партій, більшої свободи для засобів масової інформації та скасування смертної кари. Президент Лукашенко готовий прийняти всі 12 вимог Європи. На сьогодні така поступливість білоруського лідера вже не є несподіванкою. Останнім часом помітна більша відкритість Лукашенка до Заходу. Чим можна пояснити такі зміни в політиці білоруського президента? З цим запитанням я звертаюся до аналітика Радіо Свобода Яна Максим'юка.
По-перше, Білорусь, так як і Україна, записалася до ініціативи Східного партнерства. Так що тут, якби, нічого такого і дивного немає. Але треба сказати, що відносини Білорусі з Росією останнім часом попсувалися, а тому Лукашенко шукає собі якогось політичного балансу на Заході. Речу тим, що Москва перестала давати Білорусі кредити. А кредити білоруській економіці міцно потрібні. А тому Лукашенко починає заігрувати із Заходом.
Але за всі кредити, як ми знаємо, треба платити, правда? Так просто нічого в житті не буває. І ось 12 вимог, що їх поставив Євросоюз до Білорусі, і готовий прийняти президент Лукашенко. Скажіть, будь ласка, що це за вимоги і що вони означають? Що за цим стоїть?
Якщо б Лукашенко прийняв ці вимоги, то Білорусь була б європейською державою. Але ж він так каже, що він прийме ці вимоги. А чого він тепер каже? Тому що на наступному тижневі в Брюсселі Євросоюз буде розважати візові санкції проти Лукашенка. Чи заморозити їх, чи зняти наогул. Так що Лукашенка так само тут дає сигнал Брюсселеві, що він там щось хоче зробити. Ці 12 вимог. Ви запитали, про що вони? Наприклад, поважати право народу вибирати своїх лідерів демократичним шляхом. Тобто, свобідні вибори. Поважати право народу на незалежну інформацію, свобідні засоби масової інформації і так далі. Звільнити всіх політзневолених. І Лукашенко це зробив, хоча вже й набрав і нових. Так що він пообіцяти може, як він це виконає, незвісно. Але найцікавішим на даний момент є його обіцянка лібералізувати виборче законодавство. У наступному році в Білорусі будуть місцеві вибори, а у 2011-му президентські вибори. Я думаю, що він пообіцяв лібералізувати це законодавство, коб, так сказати, обкатати його в місцевих виборах і показати Європі, що, бачите, закон у нас демократичний, вибори місцеві пройшли більш-менш демократичним шляхом, коб Європа сприятливо поставилася до його наступного, то вже четвертого президентського терміну.
Нещодавно Лукашенко був у Києві, і тоді почулися розмови про те, що, мовляв, створюється свого роду сила Україна-Білорусь, яка протистоятиме Росії. Сьогодні приїхав Алієв. Що тут можна сказати? Що це за візит і що там робиться за цим візитом?
Розумієте, у Алієва, що про його не сказали як про лідера чи про авторитарного лідера, у нього є багато нафтодоларів. І він не знає, що з ними робити. Він шукає ринку і інвестицій. Він шукає в Західній Європі, у Грузії і так далі, і так далі. Я думаю, що він приїхав також розвідати, що можна зробити у Білорусі. Чи можна інвестувати у цю країну. А Лукашенко потребує доларів. І це по-друге, Лукашенко, я думаю, міг би Алієва чогось навчити. Тому що для Алієва на Заході все вибачають його авторитарні замашки. Тому що там у Азербайджані є і газ, і нафта. А Лукашенко спробує вивести свою країну з ізоляції, з блокади, не маючи ні газу, ні нафти. І йому якось виглядає на те, що удається поки що. Так що тут, якби, скажімо, так само спотикаються два лідери, які один другому може щось цікаве сказати.
А як Москва реагує на таку зміну в політиці Білорусі?
Бачите, Москва поки що не коментує цього, але Москва має інші важелі впливу на Білорусь. Якщо наближається кінець року, зараз буде розмова про ціну газу для Білорусі. І тут, скажімо, ми побачимо, як Москва на це зреагує.
Про зближення між Білорусю та Євросоюзом ми говорили з аналітиком Радіо Свобода Яном Максим'юком.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Чехія готувалася до газової кризи. Навчені минулорічною українсько-російською газовою війною, чехи провели спеціальні навчання. Що передбачав план навчань і хто його підготував? З цим запитанням я звертаюся до празького кореспондента Радіо Свободи Оксани Паленської. Є така статистика: Чехія без газу з Росії може втриматись місяць. Якщо ж температура повітря спаде до мінус 10, всього 14 днів. Газове навчання в найменших деталях має показати, як налагоджувати співпрацю між енергетичними підприємствами в країні і поза нею, як використовувати резерви пального. До спеціальної комісії Кабінету міністрів війшло 3 міністерства – промисловості і торгівлі, внутрішніх справ і Міністерство закордонних справ. Їхні керівники готуються і до найгіршого варіанту – в країні без газу і тепла опиняються 3,5 мільйони родин. У цій ситуації без тепла можуть залишитись школи, дитячі садки, лікарні, студентські гуртожитки.
А які результати сьогоднішніх навчань?
Чехія перевіряла, що буде, коли дійде до обмежень постачання газу промисловим підприємствам і до підземних газосховищ. Виявили, що промислові підприємства зуміють між собою співпрацювати. Крім цього, чеський Трансгаз довів, що вміє керувати процесами за кризи. Тобто, під час симульованих порушень постачання чеські споживачі цього не відчули.
Які шанси, за оцінкою чеських спостерігачів, що українсько-російський газовий конфлікт може повторитися?
На думку чеських аналітиків, розвиток українсько-російського діалогу свідчить більше на користь газового протистояння, ніж порозуміння і співпраці. Тиск Росії на Україну у справі погашення боргів, якщо такі будуть, може зростати. Через те потрібно враховувати можливість нової газової кризи. Крім цього, чеські аналітики відзначають, що і в самій Україні не відбулись зміни, без яких не можна подолати проблем. Не підвищуються ціни на газ для населення, так і не зрушилась з місця справа підвищення цін за транзит палива.
Про підготовку до зими у Чехії на тлі можливої кризи ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода Оксаною Пеленською. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Демократія не створюється нараз, навіть унаслідок найдемократичніших революцій, вважає польський дисидент Адам Міхнік.
Мене спрашивають, чому Європа нас не підтримує? А як вас можна підтримувати, якщо ви самі себе робите такий театр, як війна між Тимошенко і Ющенко?
Сьогодні мандруємо до Модени, батьківщини Паваротті і Феррарі.
Феррарі любив обідати в трактирах із домашньою кухнею. Він заходив до харчевні і сідав за столик разом із господарями закладу. Йому подобалися страви з пікантним присмаком.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні у європейській пресі знову чимало матеріалів про наближення президентських виборів в Україні і загострення суперечок між головними кандидатами на це крісло. Чимало глядачів хвилює насамперед питання, кому з головних претендентів на перемогу в січні-лютому вдасться набрати найбільше виборчих балів в умовах нинішньої непростої ситуації, як фінансової, так і грипозної кризи. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська Жечпосполіта наголошує, що в Україні, цитую, у розпалі люта війна за президентське крісло, кінець цитати. Український публіцист і політолог із Берліна Богдан Осадчук зауважує в цій газеті, що незважаючи на майже 20 кандидатів на президентство в Україні, цитую, між ними немає ніяких ідеологічних практичних відмінностей, кінець цитати. Тут також відзначається, що чи не найбільше шансів на перемогу має нинішній прем'єр Юлія Тимошенко, котра, на відміну від її колишнього соратника Віктора Ющенка, має вищий рейтинг і, цитую, зазвичай мовить тихим голосом, але як необхідно, то вміє кулаком по столі тріснути. Як мовиться в народі, одним словом, баба з пекла родом, наголошується в Речі Посполитій. Оглядач з Financial Times Тоні Барбер переконаний, що для Європейського Союзу настає час, щоб, цитую, дати якесь сподівання для політиків в Україні, кінець цитати. Щасливі сусіди Європейського Союзу всі подібні один на одного, але кожен нещасний сам по собі насамперед Україна. Що може зробити ЄС для гарантії відмінного від того, що в трагедії Анни Кареніної з того щасливого фіналу в історії з Україною, запитує автор впливової лондонської газети. І відповідає передбаченнями учасників нещодавньої зустрічі політиків і експертів, прихильників України в Брюсселі. Тут прозвучало, що, цитую, ключовим моментом для європейської перспективи України будуть вибори президента 17 січня 2010 року, кінець цитати. Прозорі і чесні вибори, як зауважує Тоні Барбер, відкривають можливості для скорішого впровадження угод про асоціацію з ЄС та про вільну торгівлю, а також введення для українців безвізового режиму з Європейським Союзом напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Якщо ці три угоди будуть укладені у найближчі 12 місяців, то це дасть більше в нормалізації України, аніж будь-які інші кроки, починаючи з 91-го року, наголошує Тоні Барбар. Він також вважає Україну, цитую, основою безпеки східного флангу Європейського Союзу, кінець цитати. І розчарований тим, що Києву не вдалося внаслідок помаранчевої революції вирватися з тенет, цитую, корупції, яка глибоко вкорінена в діловому світі України, особливо в енергетиці, кінець цитати. Тоні Барбер наголошує тут, що якраз ця, цитую, корупція і темні зв'язки з російськими інтересами є причинами особистої ворожнечі і заплутують політичну сцену України, кінець цитати. Автор статті у Financial Times також відзначає, що влада України зробила мало для того, щоб подолати ці проблеми, що породжує серед багатьох членів Європейського Союзу, цитую, небажання давати Україні навіть невизначені обіцянки, які можуть одного дня перетворитися на запрошення до Європейського Союзу, кінець цитати. Автор наводить приклади Франції та Німеччини, які сьогодні, цитую, гальмують приєднання України до Європейської угоди з енергетики, чим послаблюють підтримку вільної торгівлі та асоціації Європейського Союзу із Україною, кінець цитати. Таким буде і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Головний підсумок посткомуністичного 20-річчя полягає в тому, що розсіялося багато ілюзій. Прийшло усвідомлення, що для кращого життя треба добре працювати. А демократія не створюється за один раз, нехай внаслідок і найдемократичніших революцій. Таку думку висловив Радіо Свобода Адам Міхнік, відомий польський громадський і політичний діяч і дисидент.
Я би сказав, що у нас був такий комплекс, що ми дуже хороші нації.
Я б сказав так, у нас у всіх був такий комплекс, що ми дуже хороші нації, дуже хороші люди, але ми просто живемо під більшовицьким режимом, радянським. Якщо ліквідувати цей режим, ми будемо жити багатше, аніж у Сполучених Штатах, і мати таку соціальну підтримку, як у Скандинавії, але працюючи, як у Польщі за старого режиму. Це ж неможливо. Треба працювати по-іншому. Розчарування існує ще через те, що ми сподівалися, що все прийде швидко і так, як треба, буде фантастика. Але фантастика існує тільки в романах Жюль Верна. Але врешті-решт, я думаю, що баланс цих 25 років після перебудови абсолютно позитивний. Незважаючи на те, що в наших країнах є корупція і злочинність, і авторитарні замашки. У порівнянні з роками застою Брежнєва, це просто інший світ.
В порівнянні з роками застою Брежнєва, це просто другий світ.
Ви кажете про авторитарні замашки. Ви маєте на увазі Росію. Як ви оцінюєте політику Кремля щодо інших країн пострадянського простору?
Що касається моєго аналізу, він такий. Во всіх наших країнах...
Що стосується мого аналізу, він такий. В усіх наших країнах є прояви путінізму. Путінізм, як говорить пан Сурков, це суверенна демократія. Суверенна демократія – це означає, що я, суверен, можу саджати до в'язниці всіх моїх опонентів, не оглядаючись ні на Страсбург, Гаагу чи Брюссель. Коли я був у Москві, я пішов до суду послухати процес Ходорковського. Це був типовий процес перших днів сталінізму. Думаю, що і Кавказ та Молдова – це великі помилки політиків Кремля. З цієї політики не буде нічого доброго для Росії. Тому що розпалювання ворожнечі щодо грузинів чи естонців або провокації в Молдові, в Криму, в Севастополі – все це не забезпечить Росії нормального життя. Це така міні-політика, ліліпутська політика. Хтось хоче зробити нову залізну завісу. Це авторитарні, антидемократичні сили. Їм краще мати закрите суспільство. Тому що відкрите суспільство волелюбне. А цього не терплять кадебісти, спецслужби або просто злочинці в рядах бюрократії.
Преступники в рядах бюрократії.
Чи поділяєте ви поширену в об'єднаній Європі думку про те, що Україна має сама дозріти до західних цінностей і лише сама собі насправді може допомогти?
Я слышав много раз этот вопрос, когда був в Києві, во Львові. Наверно, демократія в
Україні. Я чув багато разів це запитання, коли був у Києві, у Львові. Напевно, так. Демократія для України – це справа українців, не Євросоюзу, не французів, нікого іншого. Мене запитують, чому Європа нас не підтримує? А як вас можна підтримувати, якщо ви самі собі робите такий театр, як війна між Тимошенко і Ющенком? Що Париж, Берлін, Варшава можуть тут зробити? Хоча Польща тут поводить себе нетипово. Ми підтримуємо Україну, ми думаємо, що незалежна Україна – це шанс і для Росії теж. Бо Україна під пресом та диктатом Росії – це подарунок для чорної сотні російської. Тому що не може бути країна, яка пригнічує свободу іншої країни, іншої нації, демократичною і вільною сама. А Євросоюз – насправді це дуже елітарний клуб. Якщо ти хочеш йти на прийом до британської королеви, треба вдягти смокінг. Без смокінга не увійдеш. Крім того, так як в Росії ніхто не розуміє, яка різниця між Іспанією та Каталонією, так у Парижі практично ніхто не розуміє, яка різниця між Москвою і Києвом. Тепер вони нарешті зрозуміли, що Україна є, і це вже успіх.
Що створюєш таке, як Україна, це вже невероятний успіх.
Про зміни, які настали через 20 років після падіння комунізму у Східній Європі, говорив польський дисидент Адам Міхнік в інтерв'ю Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Є у світі маленькі міста, які славляться не стільки культурним чи природним багатством, скільки видатними постатями, котрі там народилися. Італійське містечко Модена – одне з них. У цьому краї жили і творили легендарний інженер-автомобіліст Енцо Феррарі та знаменитий тенор Лучано Паваротті. Наталка Кудрих продовжує.
La donna è mobile, qual più al vento muta d'accento.
Міський театр у Модені тепер носить ім'я оперного співака Лучано Паваротті. На сцені цього театру не раз виступав великий Лучано. Місцева публіка ще на початку його зіркової кар'єри вітала тенора нескінченними оваціями. Сцену рідного театру співак обрав і для весільної церемонії з другою дружиною Ніколеттою Мантовані. У міському театрі Модени продовжують працювати італійські майстри ліричного співу, які мали щастя товаришувати з Паваротті, згадує співак Карло Бергонці.
Ми з Лучано були великими друзями, радилися завжди один із одним. Це була навіть братерська дружба. Ми разом училися, запитували одне одного, чи добре звучить та чи інша нота, чи слід змінити позицію тіла. Лучано був надзвичайним колегою, він усіх поважав.
Наступна зупинка туристичного маршруту слідами Паваротті – звичайний багатоповерховий будинок на околиці міста. Екскурсовод вказує на вікна помешкання на другому поверсі. Там 1935 року у сім'ї пекаря та співака-аматора Фернандо Паваротті народився син Лучано, голосових зв'язок котрого торкнувся сам Господь. Модена відома як столиця спортивних автомобілів та двигунів. На околицях міста розташовані автозаводи з виробництва престижних моделей Ламборгіні, Мазераті і, звичайно, Феррарі. Творцем цієї останньої марки був великий гонщик, талановитий конструктор та розсудливий підприємець Енцо Ансельмо Феррарі. Окрім пристрасті до автомобілів, цей неординарний чоловік із не меншою пристрастю любив поїсти. Тож у Модені чимало ресторанів, трактирів, де на стінах можна побачити світлини легендарного пілота і його залізного червоного коня Феррарі. Карло Бенці був приватним адміністратором інженера Енцо Феррарі.
Спеціальменте dove c'erano dei cibi casalinghi e sedeva al tavolo con il
Феррарі любив обідати в трактирах із домашньою кухнею. Він заходив до харчевні і сідав за столик разом із господарями закладу. Йому подобалися страви з пікантним присмаком. Якось нам принесли єврейську ковбаску, а я знав, що вона дуже гостра на смак, то я з'їв лише шматочок, а Енцо метнув усю ту ковбасу.
Non lo guardavo neanche tanto era forte da mangiare. L'ha mangiato tutto lui.
Розповів сеньор Бенці. Кожне автопідприємство Модени має свій музей-галерею, де виставлені машини ретро і сучасні ультрашвидкісні автомобілі. Є у місті численні клуби автолюбителів. Серед їхніх ініціатив – екскурсії на червоному блискучому Феррарі до культурних пам'яток міста. Кажуть, така поїздка коштує не надто дорого. Мовляв, можна обійтися без банківського кредиту. Та більшість допитливих автофанатів переважно дивляться і мріють про ці машини. Адже така розвага не коштує нічого. Святкові презентації спортивних автомобілів відбуваються на центральній площі Пьяцца Гранде. Площа розбита на місці давньоримського амфітеатру. Її досі прикрашають рештки кам'яних глиб, де виступали оратори і влаштовувалися публічні страти. На цій же площі гордість і символ міста, величний Романський собор та оздоблена мармуром башта-дзвінниця. З її верхівки, а висота споруди сягає понад 80 метрів, можна милуватися краєвидом середньовічної Модени. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. І це все на сьогодні. Залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.